Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Ideelt sett så skal vi jo være perlevenner hele tiden I livet. I hvert fall så har jeg et sånt bilde I hodet av at gode foreldre, de krangler nesten aldri. Men det stemmer jo ikke. Det jo ikke sånn verden Hvor mye det innenfor å krangle foran barna sine? Det innenfor I det hele tatt? Og hvordan kan vi være helt sikre på at ikke ungene våre synes det skummelt? Denne uka handler det om krangling I foreldrerådet. Hjertelig velkommen til foreldrerådet, psykolog Trine Eikrem fra Bufetat.
Tusen takk.
Eller velkommen tilbake da.
Takk for det.
Du, noen ganger så krangler jo vi voksne foran barna våre, kanskje til og med. Hvordan synes barna våre at det
Det veldig forskjellig. Krangel jo så stort ord. Det alt fra at du brøler litt over at de ikke har satt den oppvaskemaskinen med sånn, hvorfor har du ikke gjort det igjen, til at det I verste fall sånn skikkelig, at det går med mot vold da. Og alt det blir på en måte, når man leser og hører om krangel, så blir alt det litt sånn sausa sammen.
Ja.
Og det sier seg jo selv at de reagerer jo veldig forskjellig på de forskjellige tingene.
Ja. Men, skulle prøve å kategorisere det litt da, for det jeg husker sånn at man kan si når man voksen sånn, vi krangler ikke, vi diskuterer.
Det sånn klassisk voksengreie. Ja. Og der tenker jeg at man skal høre på barna. Altså hvis de sier ikke krangel, så det ikke noe vits å diskutere om det en krangel eller ikke.
Nei, nettopp.
For da opplever de det som en krangling.
Hvordan skal vi se på det da, hvis vi ikke skal bruke krangel, fordi det så vidt begrep? Da, hvordan kan vi skille mellom de ulike typene?
Jeg tror de fleste egentlig sånn, tenker at krangling at to voksne står og diskuterer krangler vanlige ting, men når det blir på en måte den der mer sånn skumle krangeren, da, det når du begynner å miste deg selv litt, og det har sikkert de fleste kjent på, at du begynner med en sånn, hvor vi kan faktisk si sånn reelt at vi krangler ikke, vi bare diskuterer, hvor man bare blir ivrig og mer sånn type om det politikk eller ting og tang, at man liksom girer seg opp og sitter rundt et bord. Og barn kan nok innimellom synes det ubehagelig, men det jo ikke en krangel. Men når det begynner å bli mer sånn at du mister deg selv, kjenner at du har lyst til å ta den andre litt da.
Ja, ikke sant? At det blir personlig liksom.
Ja, og du kjenner at du klarer kanskje å holde igjen, men du kjenner liksom den følelsen at nå får jeg lyst til å si det der som man sa forrige uke, som jeg ikke sa da, men søren eller noe så dum som nå. Når du begynner å finne en sånn gammelt groms som du har lyst til å endelig få servert, da du over I noe som barn kanskje ikke trenger å være en del av. Da.
Fordi at vi voksne jo forskjellige selvfølgelig, og barna våre jo også forskjellige, for noen barn tåler jo mer kanskje ikke sant, enn andre.
Ja, det der har de sett på ganske mye. Sånn, rett før jeg kom hit nå, så har det kommet en ny sånn sammenfatning av forskning som gjort på hvordan barn reagerer på krangling, så den leste jeg nå før jeg kom hit.
Ja, det var lurt.
Og en som heter Harold, som heter Sellers, som har sett på all forskning som gjort på hvordan går det egentlig med barn når foreldre krangler? For det ganske mange sånne store overskrifter med at det går så dårlig da, med barn som opplever krangling. Ja. Og det kan jo være veldig skummelt for foreldre å høre, fordi at vi kjenner jo på at vi har vært innom det de fleste av oss vil jeg anta.
Mm.
Og det de ser der jo det der at det forskjell på barn, og forskjell på hvordan krangling, men det kan jeg kanskje snakke mer om utover intervjuet, men at det ganske mange ting som både gjør at det kan hjelpe oss litt da, når vi i den situasjonen at vi begynner å krangle, og hvordan vi eventuelt skal lande i krangler.
Ja, men kan du ikke gå gjennom det rett og slett da? Yes. Ikke sant? For det her trenger vi å vite, selv om det lett å se ytterkantene, det lett å se at, i hvert fall for mange av oss da, ikke sant? At når du går virkelig over streken, der går grensen, og det dumt, men det så innmari store gråsoner, så tror jeg det litt vanskelig å ta tempen på seg selv, for man tenker sånn, nei, men det går bra. Altså, hvis du kunne rydde ut litt opp i det. Mm.
Det som de ser at det skadelig da, for barn, det når det langvarig krangling, når man ordentlig som fiender som foreldre, når man krangler om barnet, så det ekstra skadelig. Og når man nedsettende mot hverandre, sånn det stikkekranglinga, og den tauset, sånn tøst silent treatment, holdt på å si, den når du straffer ved å være stille, den går også inn i den skadelige båsen. Og så det den fiendtligheten, når barna går og kjenner på det, og når krangler ikke blir når det ikke en tydelig sånn avslutning på en krangel.
Nettopp.
Da kan man se, når man følger barn over tid, da, se at, da kan man risikere å skade barna sine, da, rett og slett.
Ok, så for å gå litt inn i det, for silent treatment, skjønner alle kanskje hva det betyr, altså at man liksom ikke snakker, at man liksom den furte.
Ja, altså, sånn, og egentlig litt mer enn furting, at det sånn en litt sånn aggressiv furting, da.
At man ikke snakker om ting, at det bare stille.
Hvor det går mer sånn og brommer, liksom, og man merker, det sånn når du går inn i et rom, så kan du noen gang etter en klanger, så kan du noen gang merke at det dirrer rommet.
Ja.
Og det, når den liksom når barn går og
kjenner på den
over lang tid.
Jeg jo sånn, ikke sant, folk ville jo sagt, kan få inntrykk av at jeg litt sånn konfliktorientert, tror jeg, eller ikke, altså, ikke konflikt i hvert fall. Men det har jeg snakket med liksom, søsteren min om sånn mange ganger, for jeg den i familien som tar opp ting, ikke sant, sier sånn, hei dere nå, hva var det greiene der og sånn.
Mm.
Og det prøver jeg å forklare folk, at det ikke fordi jeg ikke konfliktsky, det nettopp det at jeg, kanskje mer konflikt, bare at vi ikke snakker om noe, betyr ikke at det ikke der.
Mm.
For at jeg går inn i et rom, og jeg merker at mamma har tenkt noe om pappa, eller at søsteren min er misfornøyd med et eller annet, så blir jeg sånn, jeg merker det så lett, og det koster meg da mindre å ta det opp, enn at vi skal drive og gå rundt den elefanten i rommet.
Ja. Og det er kjempefint. Og det
er ikke alle som synes det.
Det, så, det kan sikkert være litt slitsomt.
Mange som synes det kult å bare la det ligge, og som ikke kanskje så sensitive på det, og som ikke merker det før noen sier det høyt.
Mm.
Og så synes de den praten mer ubehagelig enn å bare late som ingenting. Da. Og der folk forskjellig. Men for å liksom kunne spore tilbake til familiesituasjonen, da, hvis at man skal ha et ekstra øye med på, sånn, hvis du som voksen vet at det noe usagt her nå, så kan man vel egentlig banne på at ungen din også får det med seg.
Ja, da merker de det.
Ja.
Og det er mange sånne ting vi lurer oss selv på som voksne, der, hvis man har kranglet. For en del prøver jo å vente med å krangle til eller barna har lagt seg om kvelden, for eksempel.
Ja.
Og så er vi så innmari gode til å juge for oss selv, vi mennesker, at vi tenker at da merker ikke barna det. Og igjen da, så viser det seg at det lurt da, å ikke nødvendigvis krangle foran barna.
Du må velge. Hvis du må velge, så må
så er det bedre å ikke gjøre det foran barna. Men å tro at ikke barna, bare hvis du ikke sjekker, du bør sjekke ut etterpå da, hørte dere noen ting i går kveld? For du skjønner, vi diskuterte, da kan man jo kalle det diskutere, eller hva man vil. Men hørte dere noen ting? For å liksom sjekke ut, for det er utrolig mange barn som har ligget, eller vært på rommet sitt og hørt på ubehagelige ting, og kommer ned dagen etter, og foreldre liksom, tralala, her alt bra, og så skjønner barna at det her, da blir det veldig uttrykt da.
Men man det stemmer ikke, ikke sant? Det stemmer ikke overens, det man sier, stemmer ikke overens med det de føler. Ja.
Og når vi da sier til barna at for eksempel, nei, vi ikke sint på hverandre, vi ikke sinte, og så merker vi, da lærer vi jo, altså den naturlige fortolkningen som du sier når man kommer inn i et rom og merker noen ting, da liksom avlærer vi egentlig barna våre en veldig viktig kunnskap om at vi skal ikke kjenne på her er det noen ting feil, for nei, det er ikke noe feil, sier de voksne, men jeg merker at det noe feil, så det er en veldig sånn dårlig strategi da.
Og det jo den, det en sånn dobbeltkommunikasjon ja. Som gjør deg veldig forvirret. Mm-hmm. For mammaen min sånn, det her snakket jeg senest med henne om, hei mamma, i påsken. Vi har veldig sånn, tett forhold, men det har vært mye turbulens opp igjennom. Jeg er eldst av tre, ikke sant? Og da sa jeg til henne, hun spurte hva det som mest irriterende med meg. Og så tenkte jeg, farlig spørsmål til meg. Men vi var nå på Paskefjellet der, uten TV og sånn, så vi hadde, måtte prate med hverandre, og da kom man jo noen lag ned, ikke sant? Men da svarte jeg sånn, det jeg sånn, fra barnsben av, som jeg opptatt av selv da, og for tidemann, det at hun, mammaen min, det gjør mange andre også, sier, ikke alltid sannheten, sier sånn, går det bra? Ja, det går bra. Når mamma sier, ja, det går bra, så går det ikke bra. Ikke sant? At hun sier en ting og mener noe annet, og det gjør vi jo mer enn vi tror, tror jeg. Men det husker jeg at jeg synes var vanskelig når jeg var liten nå, ikke sant? At jeg ser at du ikke mener det du sier, hvordan, hva skal jeg forholde meg til? Mm.
Og det som så fint med barn, da, i hvert fall de der små barna som kanskje mest inne i den, den podden her, at de stoler på oss i hovedsak, så, og de tåler at vi kan si at, nei, vi uvenner da, men det går bra, for vi ordner opp i det, for vi voksne. Små barn tåler den.
Ja, så man skal si, for det, ja. Det det man skal tørre å være litt ærlig. Ja. Ja, nå jeg sinnet på pappa, for ja. Vi uenige om det. Ja.
Det, men det trenger ikke du å tenke på, for det her ordner vi helt fint opp.
Og du kranglet jo med vennen din i forgårs.
Ja, ikke sant? Så det er ikke for krangling i seg selv, det er jo ikke farlig. Det å lære barn konfliktløsning, det er jo en kjempekompetanse å ha med seg, både som barn og videre i livet og inn i forholdet selv. Og, ja. Så, det en, så det å tenke at man ikke skal krangle for at det ikke er bra for barn, det er på en måte, da blir man alt for streng mot seg selv, da, og du klarer jo ikke å liksom, leve på en sånn rosa sky hele livet og lære, altså barn har godt av å lære at ting er dårlig, og så kan vi rydde opp, og så blir det bra igjen.
Ja, altså sånn, livet er som det er, med ups and downs. Ja. Ikke sant? Er det det litt du mener? At ja. Når det er sånn, ja, så er det revva dager da, folkens, hvor man er uenig og krangler om oppvasken, og så blir man venner igjen, men man, barna kan godt få være med på den opplevelsen det er, så lenge det ikke er fintlig eller ja. Vanskelig eller
vondt. Og så lenge det ikke er hver dag at det krangles om oppvasken, da kan det være lurt å få hjelp av noen andre kanskje til å rydde opp i de krangler, da, sånne gjentagende, evige krangler. Det, for da For det mener jo at barn, altså barn, hvis det er et faste ting som skjer, så sitter jo de og gruer seg til at ting er ferdig, for da begynner mamma og pappa å krangle. Det er heller ikke noen sånn god løsning. Og de tingene går det an å gjøre noe med. Det.
Jeg har jo liksom, eller de parforholdene man ser da, folkens, dere som skriver inn til meg, altså, og de jeg ser av dere på ikke sant, sosiale medier og venner og sånn, så virker det jo liksom for meg som at ikke folk krangler noe særlig. Mm. For det viser vi jo ikke frem. Mm. Det er en del av den der mellom disse fire veggene greiene, ikke sant? Mm. Og så bare lurer på, hvor mye krangler folk egentlig?
Det er veldig forskjellig.
Ja.
Det er noen som ikke krangler.
Er det det som ikke krangler?
Ja, og det går an, men det handler om temperament. Og det handler
men er det et mål?
Nei, det er det det ikke er. Det er det jeg mener. Det er ikke et mål å ikke krangle. Og de barna som ikke har fått opplevd at foreldre har vært at de har sett at de har vært uenige og blitt venner igjen. Tenk deg første krangeren de da har med bestevennen sin. De har jo ikke noe verktøy til å... Det blir så skummelt da, for de vet jo ikke hva de skal gjøre, eller de tror da at de har ikke noe erfaring i den der å gjøre det bra igjen,
nei.
Som er så viktig. Altså reparasjon er jo så viktig i alle forhold. Så gode krangler kan jo gjøre ting bedre, for da kan man reparere etterpå, og det er på en måte... En sånn styrke, det styrker en relasjon da, det å reparere.
Så det er egentlig liksom en utdanning, altså så lenge du holder, krangeren er liksom, har en start og en slutt, og ikke snakker nedsettende, og ikke inneholder noe silent treatment, og ikke er sånn skikkelig fintlig, eller selvfølgelig psykisk eller fysisk voldelig, da kan den være litt sånn utdannende for ungen.
Rett og slett.
Ja.
Da står det styrka i senere relasjoner, når du har med deg den tryggheten i at ting går bra, men det er derfor det er så viktig det der å være litt sånn ærlig da, på det. Altså sånn, igjen da, det er å si at det her, men det, for barn tar på seg så innmari mye ansvar, så hvis du ikke er tydelig på hva som skjer, så begynner de å lure på, særlig det der førskolebarna er veldig sånn på, er det noe jeg har gjort nå, det er min skyld, mamma er sint fordi at jeg, så har det en eller annen forklaring som oftest er helt utenfor det som er normalen. Jeg har snakket mye med barn som har opplevd skilsmisse, og mange av de tror at det var fordi at det, hvis det er sånn 5-6 år da, det var fordi at jeg velta den koppen på bordet for de fikk vite det rett etterpå, ikke sant? Så hvis de ikke får forklaring, så tror de veldig ofte at de er ansvarlige da.
Ja, for at vi gjør dem rett og slett en bjørnetjeneste ved å ikke gi dem, liksom, vi tenker jo, foreldre tenker sånn, jeg skal ikke gå for inn i dette, det skal ikke barnet mitt trenger å ta del av. men så undervurderer vi dem, og så ender det med at når vi ikke gir dem svar, så finner de på sine egne forklaringer, som er
veldig ofte mye verre. Veldig ofte er det mye verre enn det er, da.
Stakar. Mm.
Så man trenger ikke å si liksom, at det, nå er jeg sint på pappa fordi at han bla bla, altså legger ut om hvorfor han så håpløs, men bare si, nå er jeg pappa uvenner, for vi klarer ikke å finne ut av hvor ryddig den kjøkkenbenken skal være, men vi jobber med saken, og det ikke noe du trenger å tenke på. Vi blir venner igjen. Mm. Sånn som vi ble forrige gang, ikke sant? Sånn, da vet barn at nå har mamma og pappa kontroll på sitt liv, og da kan jeg slappe av i mitt liv.
Det jo, jeg husker før det ble slutt mellom meg og pappaen til Tidemann, altså det ble slutt da Tidemann var ett år, eller drøyt år. Og da, vi kranglet jo en del, eller sånn var mye... Ja, det var mye diskusjon, eller hva jeg skal si. Det var nok, jeg husker en anledning, jeg får sånn klump i magen når jeg snakker om det, men det, hvor han, det eneste gangen han, eller sånn, vi stod og diskuterte noe, og da satt han i vognen, og så gjorde han sånn, sånn der, han vinte liksom, og sa ifra. Og vi begge to så på han, og da satt pappaen til Tidemann, vi kan ikke snakke om dette da. Mm. Så han så det da. Mm. Og jeg var så opphengt i diskusjonen, at jeg tenkte sånn, han skjønte ikke det liksom. Etterpå jeg tenkte sånn, fy fader, var bra. Nå gikk vi fra hverandre da, og sånn sett så, og han var så liten at da fikk han nok ikke med seg så mye av det som var vanskelig, for det var vanskelig i starten. Mm. Men det var helt utrolig at han var ett år, og han sa så tydelig fra med hele kroppen sin, at dette skjønte han at det ikke var noe hyggelig. Mm. Altså, hvor små er de når de begynner å få med seg de tingene her?
Veldig små. Og da har du målt sånn type sånn kortisol og sånn stressnivå. Og sånn, altså, de reagerer noe innmari. Egentlig helt fra det ligger i magen, så reagerer du på hvor stressa vi blir og hvor emosjonelt opprørte vi blir når vi voksne. Da. Så det som er fordelen med de små barna er at de tar ikke med seg den der angst. Det min, altså, de lurer ikke på årsaken til det, men de mister på en måte foreldrene sine. Og det er de... liksom laget til å si fra at hallo, nå er dere ikke her for meg. For det, akkurat hvis vi mister hverandre i krangler, så er, tenker jeg det som at da, akkurat i den perioden så er barna foreldreløse.
Ja, shit. Og det er ganske sterkt bilde.
Ja, jeg tenker at det er ganske riktig da. Ja. Hvis du ser for deg den lille gutten da, i vogna, så står dere der oppe, og dere er ikke i hans verden i det hele tatt. Nei. Dere holder på med deres. Og da blir barn stresset, og så sier de fra. Og no, dere er heldige da, som har han som sa ifra. Barn som opplever det her mye, kan slutte å si ifra og trekke seg vekk. Ja. Og noen barn, altså barn har forskjellige strategier utifra personlighet, så noen barn merker jo ikke foreldre at de er redde fordi at de går liksom, passer på seg selv, mens andre barn går imellom og begynner å... Og andre barn igjen begynner med rampstreker for å få oppmerksomheten vekk.
Ja, nettopp.
Så de har forskjellige noen strategier for å hjelpe, for å prøve å få foreldre tilbake igjen til...
Til dem, ikke sant? Mm. Men det bildet der, altså til alle som står, enten om du er i et parforhold hvor det er krangling da, men også i brudd, vi har jo laget flere episoder for dere som går gjennom, eller liksom, har vært gjennom et brudd, eller står i det, eller noe sånt, der er det liksom allerede flere andre episoder, men jeg tenker, der blir det veldig ofte mange veldig selvsentrerte, og blir opptatt av, jeg husker det selv, ja, man blir opptatt av sånn, ja, men ikke sant, hele det der samarbeidet da, det er lett å krangle på detaljer. Mm. Du glemte å gi meg støvlene. Hvordan skal jeg kunne hente i barnehagen når han ikke har ut? Altså, sånne ting da. Mm. Og det er ofte mange gode grunner til å krangle. Mm. Men det bildet på at i det du krangler med partneren din eller eksen din, så er ungen din foreldreløs. Mm. Det er ganske...
Og det er ikke for å skremme eller noe sånt, men jeg tenker at det er ganske...
Da handler det ikke om barnet ditt. Men du tror det handler om barnet ditt, for du diskuterer støvlene, eller den manglende evnen til å huske matpakka, eller hva det var. Men det er ikke... Det er din sak med den personen. Ja.
Og det som er så dumt akkurat i sånn der ekskrangling, er at veldig mye av det handler jo om barnet. Og når det da, som jeg sa i begynnelsen, at noe av det som er mest skadelig for barn er krangling om dem.
Ja.
Så blir det liksom ekstra dumt da, akkurat. Så det, for det de ser mer og mer på nå er det der, fordi det har vært mye snakk om liksom, skilsmisse er ikke bra for barn, men mer og mer ser du at det er de konflikta, ikke liksom brudd i seg selv, men konflikta som er det som er skadelig. Og jeg tenker sånne eksempler sånn som du kom med, det er sånn, det viser på en måte, når man vet at det er den type krangling som er skadelig, så det er jo det man krangler om. Man krangler jo ikke om oppvasken lenger da, man krangler jo om barnet.
Ja, det er jo helt kris.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det er jo mega vanskelig, ikke sant? Fordi hvis man da sitter folk sier sånn, ok, greit, så da er det da er ræva da, en ræva mamma eller en ræva pappa fordi vi krangler hjemme hos oss eller nå er det et bruddsituasjon men hva skal jeg gjøre da, for eksen min helt gæren, eller faren eller moren takker ansvar, eller hva det nå enn da, for at man står jo ikke de konfliktene fordi man synes det gøy, det jo fordi noe fordi det, det noe skurre der, ikke sant? Så skal man liksom slippe allt man har henne då bara vara enig I den andra liksom gå på kompromissen
men man ska ju inte det för det kan alltså det är ju två stycken som driver en konflikt och så kan man vara den ena som säger något idéer och krangla mer men det är ju inte det är ju inte god lösning som oftast är ju inte det en god lösning för då bara får den andra bara göra det han vill.
Hur kan man få konfliktnivån ned då?
Man, altså jeg har veldig god erfaring med å være familieterapeut I familievernet da. Det är ju sånt ting man jobbar med.
Ja.
Så det att be om hjälp och få andra strategier och få lyfta lite upp och få lite sån utanför blick på vad som är vad man lever med och vad är det viktigt att ta upp och finna en struktur på hur man tar upp.
Ja, vi skulle nytta sån liten one on one på det då. Vad är det man hvis man står I en konflikt? Och nu blir det liksom vi har ett konkret exempel, men hvis man står I en konflikt, vad är det första man kan göra?
Räcke och få koppla på cortex holdt på å si, I forhold til om det her noe vits? Nå kjenner jeg at jeg sint, men det her så viktig at jeg skal ta det opp akkurat nå, akkurat her og nå?
Ja.
Prøv liksom å øve seg selv på å rekke og tenke det. For akkurat, hvis man ikke rekker å tenke det, så kan de støvler være det viktigste I verden, som man bare må få sagt ifra med en gang, men sånn objektivt sett så det veldig sjelden at støvler så viktig at det fortjener en kjempekrangel.
Ja.
Men så kan det være liksom, hundrende gangen de støvler blir glemt, men da Da får man...
Sier man, det handler jo egentlig ikke om de støvlene. Nei, og da det sånn, hvis ikke det handler om de støvlene, eller den oppvasken og sånn, hva handler det da om? Skal man da ta et steg tilbake og så tenke seg litt om da?
Da skal man ta et steg tilbake og tenke seg om. Og det altså motivasjonen for det da, det litt det jeg snakket om I sted. Altså da, det å være en tilstedeværende forelder, og huske for seg selv at altså, det verdt å sprekke noe for det her, hvis jeg nå må bruke resten av kvelden på å trygge barnet mitt og roe barnet mitt og... Og selv om reparasjon viktig og bra, så skal man, hvis man hele tiden må holde på med det, så ikke det, da det jo ikke bra. Så man må på en måte velge, man må virkelig velge sine kamper da. Og så må man eventuelt da, hvis man får hjelp da, til å snakke om det underliggende som gjør at man sprekker på hver eneste lille sånn glemt genser og glemte støvler.
Eller hva det nå da, ikke sant? Da kommer vi ikke på så mange morsomme eksempler der, men der, man kan jo krangle om hva som helst.
Man kan, ja, jeg har vært, som sagt, jobbet som parterapeut I veldig, veldig mange år. Man kan krangle om alt, absolutt alt.
Hva det vi krangler mest om, sånne her mest idiotiske ting vi norske familier krangler om, etter din erfaring?
Jeg synes, altså, egentlig synes jeg ikke så veldig mye at det idiotisk, fordi at når du da begynner å, som, hvertfall som terapeut, da, så er det jo alltid noe annet, og det under jo... der det jo mye spennende man kan jobbe med da, på en måte. Men det å krangle om at man ikke har fått hjem riktig genser eller at genseren skitten hos den andre, at du får med en skitten genser hjem sånn at du må vaske en genser hos den andre det, jeg skjønner at det kan være kjempeirriterende.
Men,
ja, men jeg skjønner at det kan være det, men liksom I livets store, om du da må få en ekstra genser i vaskemaskinen, så det kanskje ikke der du skal legge energien din da.
Nei, og det, bare for å ha jeg har sagt det før egentlig her I denne podcasten, men vi løste det jo sånn, ikke sant, I bruddet da, men også tenkte vi burde ha løst det mens vi var sammen. egentlig, det var at sånn, noen konfliktnivå var kjempehøyt, og vi bare ikke så hverandre I det hele tatt. Mm. Ganske raskt etter at det ble slutt, så kjøpte jeg en sånn notatblokk, og så skrev jeg, for det som var verst var å ikke vite hva Tidemann hadde spist og sovet, og hva han hadde gjort og sånn.
Ja,
når
han var
sånn.
Så liten.
Han var så liten, og skulle han være sammen med pappaen sin en hel dag, og jeg, var, liksom, det var, jeg bare gråt. Altså, når Tidemann sov, så gråt jeg at jeg kastet opp liksom, I ukesvis. Altså, jeg var helt... Det som sånn svart hull I mitt liv da, de ukene der. Men det jeg gjorde, altså når han var våken, så var jeg jo sammen med han, og takk og lov at det kunne være det liksom. Og så, men da skrev vi den blokka, den boken, og vi har fortsatt de bøkene.
Ja.
For det ble et par, tre stykker etter hvert, men hvor vi skrev begge to, sånn, kjære Tidemann, I dag stod det opp klokken 05.40. Du spiste grøt I frokost, og så skrev vi sånn til han. Sånn at når jeg fikk overlevert han til meg, så trengte ikke vi å kommunisere så veldig mye.
Mm.
Da kunne jeg lese I boka hva som hadde skjedd, og jeg kunne også bli minnet på kjærligheten pappaen hans hadde til ham.
Mm.
Ikke sant? Som jo var grunnen til at jeg var lei meg og vanskelig på alt mulig, var at jeg var redd for det. Da.
Mm.
Ikke sant? Så da fikk vi en sånn, ganske fra starten en sånn liten boble, hvor vi både fikk informert hverandre og minnet hverandre om liksom, ja, men grunnen til at vi skal samarbeide resten av livet, da, som jo han. Mm. Sant? Og det var et veldig godt triks. Mm, altså skriftlig kommunikasjon, det mail eller blokk.
Ja, det kjempelurt, og så synes jeg det var veldig lurt det der med å tenke han, for at det jo en del skriftlig kommunikasjon som skaper veldig mye konflikter også. Så igjen det der å liksom...
Ja, vi skrev til ungen vår, ja. Og det jeg tror var litt sånn lurt triks.
Ja, det kjempelurt, for at da har du ikke noe behov for å rakke ned på den andre. Da det han det handler om. For det igjen det der å... Hvis man så skriver ting, eller sier ting, eller gjør ting når den kjempesint... Det jo ofte ikke da, det veldig lurt.
Og... Det vanskelig å ikke si fra da, hvis man forbanna.
Det kjempevanskelig, men jeg vet at en del for eksempel skriver sms.
Ja.
Og så ikke sender den.
Ja.
Skriver sms, og så lar du det gå en stund, og så du venter til du liksom har roet deg, og ikke liksom tatt av det sinne lenger, og så ser du, det vits? Hva kommer jeg til å oppnå nå? Jo, jeg kommer til å få masse greier tilbake, og så holder vi på liksom. Så det kan være en måte liksom å... Å hjelpe seg selv da, til å sortere i de tingene, men generelt det å ikke... Jeg tenker I hvert fall at skriftlig kommunikasjon når du sint, det eskalerer fort I stedet for å...
Ja, men det jo kanskje enda verre med muntlig kommunikasjon når du sint, da, for at det skriftlig, da står du jo der, så du på en måte må forholde deg til det senere.
Mm.
Hvis jeg sendte deg en sinna mail på jobben, hvis jeg hadde blitt sur på deg her I foreldret I dag, da, så hadde jeg sendt deg en sint mail, som sto det der for alltid. Så da hadde jeg alltid måttet liksom, enten trekke meg, eller nyansere det, eller unnskylde meg, ikke sant, etterpå. Mm. Sånn sett så holder det, det vel nest dårligst?
Ja, det akkurat det. Ja.
Det litt bedre enn å bli sinna på det.
Ja, men generelt, det der vi som tenker sånn konflikter og barn, det der å prøve å tenke litt rann. For hvis du klarer å være I en konflikt når du til stede med hele deg I konflikten, og da klarer du å lande etterpå, og hvor du klarer det der når barnen liksom står og sier mamma, mamma, eller pappa, pappa. For det gjør ofte små barn da, hvis det blir ubehagelig.
Mm.
Og så ikke, jeg bare vent litt rann. For da er du tydelig ikke til stede, for da har du noe viktigere du holder på med, og det å krangle med den andre.
Mm.
Hvis du på en måte klarer å være så til stede at du tar de signalene da, Og så setter du henne ned og så sier at «Oi, nå ble det kanskje litt voldsomt her, det ikke noe farlig, vi bare holder på å snakke om det her, vi skal roe oss nå», på en måte.
Mm.
Så er det ikke farlig, da.
Nei, ikke sant? Det forskjellen. Fordi så det jo ikke bare kjærester som krangler, altså, eller ekser. Det jo også for eksempel klassisk at man krangler kanskje med en svigefar eller svigemor, eller andre medlemmer av familien.
Mm.
Og en ting I et parforhold, for der har man jo ganske mye kontroll ideelt sett da, ikke sant? For man deler seng og man deler liv, og man kan snakke om dette på, og man kan være sammen og reparere og sånn. Men hva med andre familiemedlemmer, hvis det litt sånn, ja, men hvis man ikke tar det trine på hverandre alltid da? For det har man, jeg har ikke noen kontroll på svigemor, ikke sant? Jeg får ikke nødvendigvis, da må dere vise dem denne podcasten da. Men det ikke, man spiller jo ikke så på lag kanskje.
Man gjør ikke det, og der og tåler jo barn mye, for hvis de vet, altså hvis du sier at vi prøver alt vi kan å være venner, men det veldig mye vi ikke helt enige om, men, og da har det, igjen så kan du tenke at barn kjenner alltid noen som det ikke, sånn som han som da slutta I barnehagen, som dere lekte ikke så veldig godt sammen.
Ja, ikke sant?
Og sånn det litt med oss også, men allikevel så må hun jo være sammen.
Ja.
Og så prøver vi så godt vi kan. Men, ja, hvis jeg virker litt stresset eller sur, eller, så det på grunn av det at jeg prøver veldig å oppføre meg ordentlig når jeg egentlig kjenner at vi veldig forskjellige. Og
det å gi dem kontekst.
Gi dem kontekst.
Sånn, og forklare
igjen da utifra deg selv og din egen følelse, men ikke, liksom, ikke igjen da legge ut, for det en del voksne som har veldig stort behov for å forklare masse. Og da går ofte forklaringen over til mer sånn forsvaring.
Altså, det viktig. Forklar, ikke forsvar.
Ja, for da blir det fort litt voldsomt, og da det også mer den der, altså, mange forklarer, du og jeg var sint på deg fordi, og så kommer
det. Fordi du gjorde det og det og det.
Ja. Mm. Ikke da holde den der meg, og snakke ut fra seg selv. Da. Og så kan du si, og jeg skjønner at det ubehagelig for deg. Jeg skal prøve, si fra neste gang når du opplever at det ubehagelig.
Mm.
Så, ikke sant, sånn at for det jo, og hvis barnet sier, nå krangler dere, det jo noen som sånn, i den der jeg krangler ikke, jeg bare diskuterer. Da tenker jeg at man, oi ja, nå krangler vi. Men nå vi snart ferdige å krangle.
Men Tidemann har sagt det, jeg tror familier jo veldig forskjellige, ikke sant? Og nå han, vi var på hytta, mamma, pappa, jeg og søsteren mine og han, ikke sant? Han satt etter middag, og vi hadde spist krabber og holdt på, liksom var sent på kveld, og han skulle snart legge seg, satt på gulvet og leke med noe Lego, og så sitter vi og diskuterer et eller annet politisk, da, ikke sant? Eller vi blir engasjert i noe. Og så følger han med, så han på sånn, mamma, liksom, skjevt smil, hvorfor krangler du så himmelig med pappa, altså med fofa? Og momo, så sånn, åja, dette ikke krangel da. Mm. Gutten min, velkommen til familien Klingenberg. Mm. Her går en kule varmt.
Mm.
Vi veldig uenige om det og det, ikke sant? Så gå opp og fang og si sånn, han mener det, og jeg mener det, ikke sant? Og da var han jo ikke usikker I smilet lenger.
Mm.
Men jeg hadde glemt at selvfølgelig opplever han det helt annerledes.
Mm.
Han har ikke vært med på så mange sånne voksne diskusjoner.
Nei, og det jo veldig, altså, det jo veldig likt når du blir superengasjert og skal overbevise noen. Det jo det krangling går på veldig ofte, at man skal overbevise noen andre om at jeg rett.
Ja, ja, og faren min kan være kjempeirriterende, ikke sant? Så man må sette dem på plass. Nei, men altså, så da, og da det ikke noe farlig i det hele tatt, ikke sant? Så når lenge de forstår konteksten, og det blir god stemningen etterpå.
Og så jo barn jo veldig forskjellige, da. Hvis en har flere barn, så kan en se at noen ikke i den samme settingen så kan noen barn, altså hvis det sitter tre søsken med siden av hverandre, da, så kan den ene bare fortsette å holde på med sitt, og den andre blir kjempestresset, og den tredje, altså
det er jo litt vanskelig.
Det da, og så der må du på en måte, og der tenker jeg foreldre best på å vite hva som best for sitt barn.
For det noen som sier sånn, nei, men herregud, skal ikke unger tåle krangling heller nå? Ikke sant? Ikke sant?
Og, det ikke, ja, og det det ikke alle barn som gjør. Men hadde de fått et annet barn, så kunne kanskje det ha tålt det de tenker at det bør tåle.
Ja, så egentlig det ingen fasitsvar her.
jo, det litt fasitsvar. Ja. Det er det at det er.
Men tempen må du ta på deg selv og
ja,
barnet ditt.
Ja, du må rett og slett det, for hvis barnet sier at det her synes er ubehagelig, så det lurt å høre på det, og ikke si, nei, men såpass må du tåle, det her ikke ubehagelig.
Er det en generelt i livet, er vel det en læresetning?
Mm.
Sånn at ikke tro så inderlig vel at alt ok,
nei.
Hvis du ikke har avsjekket det, ikke sant?
Og så en annen ting som litt sånn dumt da, på en måte med krangel-eksempelet, er at man tenker at barn som vokser opp med mye krangling, da blir du vant med det.
Mm.
Men så viser det seg at barn som får mye krangling, de blir mer sensitive til krangling.
Ja.
Så du blir på en måte ikke vant, du blir bare enda mer stresset når du merker at nå begynner
ja, den vonde kranglingen, ja.
Ja, den vonde kranglingen. Så det jo en sånn, det synes jeg var rart første gang jeg leste om det i hvert fall, for det litt sånn ulogisk, for da har de vært igjennom og sett at livet går videre på et vis, men da det, da har, når de da ikke barna opplever at det har vært avsluttet, så går de på en måte litt sånn på nåler og leter etter, og nå skjer det noe igjen, de blir veldig forstyrret av.
Så på den ene siden, de som aldri opplever at det konflikt, de blir redde i møte med den konflikten når de kommer ut i livet, så de har ikke blitt vaksinert i det hele tatt. Og de som opplever det alt for mye, og det helt sånn uavklarte krangler, hvor det ligger sånn noe vondt under, som ikke blir reparert eller ordnet opp i, de synes også at det kjempevanskelig
senere i livet. De blir sånn hypersensitive på en måte da, senere.
Så den gyllene middelveien her sånn, litt konflikt som ryddes opp igjen og forklares til ungen.
Ja.
Det innenfor, folkens. Der kan vi holde oss. Nå blir det mye eksempler fra eget liv her, men akkurat vi tre søstre, som sagt. Jeg husker at hun mellomste, Nanna, hun var mye mer sensitiv på en del ting enn det vi andre var, og vi var på hytta en sommer, og mamma og pappa, som aldri kranglet, de tullekranglet. Det begynte sånn med at mamma spruta noe vann på pappa, og så sånt, sånn lek. Mm. Og så eskalerte det, og foreldrene mine var unge og spreke, og det endte med at pappa liksom jagde mamma rundt med sånn haveslange til latter og rop. Men Nanna ble livredd. Mm. Hele seansen kommer hun aldri til å glemme, og ikke jeg heller, fordi hun hylgråt, mens pappa bar mamma ned på brygga, og skulle kaste henne i sjøen. Da. Det var en nydelig sommerkveld. Og det var jeg synes det var kjempegøy, og minstemann synes det var kjempegøy, og hun i midten var pissredd. Mm. Så der skulle foreldrene mine tatt hensyn til henne, da, eller?
Nei, men det er jo ikke farlig å være redd, litt, eller når det da blir...
Ordne opp etterpå. Ja. Nei, altså, nå bruker jeg setter på spissen, men det er litt sånn der samme opplevelse. Mm. Altså, vi hadde ikke samme opplevelse av det som skjedde da. Mm.
Så hvis de da bare har sagt at det er ikke noe eller en gråte.
Slutt å gråte. Ja. Mm. Nei, det gjorde det, ikke da.
Nei, ikke sant? Men hvis de hadde gjort det, så hadde det hadde vært litt dumt da. Men,
ikke sant? Sånn at hvis barna dine reagerer forskjellig, så er det viktig at du forklarer til den kjøreste, eller den mest sårbare i øyeblikket, og trigger den veldig mye etterpå. For ellers så må man jo holde seg veldig sånn picture perfect.
Ja, så vi er jo mennesker, og jeg er så innmari opptatt av det der med, altså reparasjon er så undervurdert da. Jeg er så opptatt av det, så det er lov, og vi gjør feil hele tiden.
Ja.
I hvert fall gjør jeg det.
Ja, digg at du sier, jeg gjør aldri feil. Jo, jeg gjør feil.
Men det da å si liksom, oi nå, det her ble dumt, nå begynner vi på nytt igjen, eller unnskyld, eller åh, gud, måla nå.
Og der skal man forklare, ikke forsvare?
Forklare, ikke forsvare. Og ikke, ja, i hvert fall noen småbarn, de trenger ikke noen sånne lange... Forsvaringer blir ofte for lange og kompliserte.
Ja.
Men bare si at, oi, nå ble det dumt, jeg trodde at det, eller... Nå, det her trodde jeg var morsomt, men jeg så at du ble redd, og det var dumt, for det her var egentlig ikke noe... Det var ikke meningen min at du skulle bli forstyrret nå, liksom.
Så egentlig sånn, så kan man krangle... Det er greit å krangle, det er vanlig å krangle, og det kan være en læringseffekt, kan ungene våre få av den kranglingen, så fremt den er forståelig og ikke vond.
Ja.
Og hvordan man måler at den er vond, er jo om barnet ditt synes det er vondt, men også kan man vel kjenne litt inn i seg selv, eller?
Man kan nok det. Og hvis du liksom kommer i den der, når du blir den der, som jeg sier, sånn, når barna blir foreldreløse, så er det ofte sånn der, hvor du begynner å karakterisere den andre og... Den er alt...
Og bare å karakterisere den andre igjen.
Og sier som om, du er så dum alltid, så du, det her skjer alltid, du har aldri tatt av middagsbordet, altså, alltid er det jeg som må rydde. Det er sånn, det er jo aldri noe som er aldri.
Nei.
Ikke sant? Og, så det tenker jeg er et eksempel på, da er det liksom utenfor, da bør man...
Enten det, eller at du sier sånn, det gjør ingenting det. Nei, det blir koselig det, den hytteturen, bare dra du. Den dobbeltkommunikasjonen der. Ja. Den er også sånn vanskelig.
Ja, ikke overleit.
Vi har noen ting i min lille familie med meg og Tidemann, og katten vår Knut da, som er innenfor å bli sur for. Tidemann blir veldig sur når han blir varm. Sant? Han blir ordentlig sint når han blir varm. Og jeg blir veldig sur når jeg blir sulten. Så der er vi liksom, men det har vi snakket om så mye at der er det et rom for å være urimelig, begge to da, oss imellom. Der krangler vi. Og det er ofte liksom, i stressa situasjoner og sånn. Og der har vi liksom fått, fordi vi har snakket om det flere ganger sånn, ja, men jeg var jo sulten, ja, det var du, mamma, du var skikkelig sulten, og da blir jo du kjempesur, akkurat sånn når jeg blir varm. Ja, det, ikke sant? Så det er jo veldig sånn, har sin kontekst da. Så hvis man har noen sånne ting, som hvis man vet som familie at når vi skal dra til hytta, typisk situasjon.
Ja. Vi er ferdige der, med forskjellige tempo ut døra, og da blir det
alt. Sånn at det skal noen unger, og kanskje en hund, og masse bagger, og man skal inn i rushtrafikken, og man skal ut av, ikke sant? Og alle har sånne forventninger om at det skal være dritkoselig samtidig. Der er det jo noen sånne steder hvor man vet at her kan det bli krangel. Og da kan man da kanskje liksom si sånn, også snakke om det som et fenomen i familien.
Ja. At vi vet at nå blir det en time med helvete på å si, men etterpå så vet alle at det blir koselig, og så er det bare sånn, det er i vår familie, er det sånn, liksom.
Og så kan man si sånn, ja, men nå var det jo bare tre av oss som kranglet. Ja. Nå er det ganske bra jobba, at man liksom kan omtale det litt sånn, for det ufarlig gjør det jo kanskje litt, da. Ja. Men hvem er, altså hvor er det, hvis man kjenner noe og sitter og hører på dette og tenker sånn, fader, jeg er litt usikker på om vi er innenfor, eller, ikke sant? Kanskje er det sånn at den ene i forholdet opplever det som problematisk, og den andre ikke, da, av de voksne. Hvor lav terskel er det for å be om hjelp?
Det er en veldig lav terskel. Man bør ha en veldig lav terskel for å be om hjelp. Det som, i hvert fall min erfaring, er at folk har gått alt for lenge og prøvd, før de ber om hjelp. Og hvis man ber om hjelp tidlig, så trenger man kanskje bare en time eller to, da.
Ja.
Og så har man liksom finnet ut av hvordan de skal gjøre det, så det trenger ikke være en sånn kjempe... Det blir sånn noen kjøretimer på en måte, mer enn at det blir en sånn langvarig terapisesjon, liksom. Så be om hjelp, og særlig det der... gjentagende, for man har det sånne faste ting som ofte som par krangler om, så hvis man har det der gjentagende krangler som man vet at åh, nå vi der, men jeg klarer ikke å komme ut av det så type krangler, der det veldig god hjelp å få, altså.
Ja.
Bra kurs, det sånn kurs, ser det som heter Buffekurs, som for par som krangler, men vil være sammen, som som på rundt omkring i hele Norge, som kjempebra.
For jeg opplever at det litt sånn, at folk har sånn at det et nederlag, ja. Liksom, å gå til parterapi, at det et nederlag å gå til familievernkontoret, at man redd for å bli sett på av noen andre, ikke sant?
Og det ikke noe nederlag i det hele tatt, og det så utrolig god investering. Og særlig de som kommer tidlig så fornøyde med, de har gjort en sånn brukerundersøkelse nå, de kjempefornøyde med å få hjelp.
Egentlig så burde det være litt sånn her obligatorisk, tenker jeg.
Ja, Sissel Gran snakker jo om det der å ha sånn service på forholdet, sånn som du har på bilen hver, når du skifter dekk.
Ja, i foreldrerollen, ikke sant? At du burde ha sånn grunnkurs mor og far, eller, ikke sant? Når du får barn, som jo på måte, eller det hadde ikke vært noen... Da hadde vi ikke hatt noen podcast, da. Men ikke sant, dette er det du må vite. Og så på kjærlighet, sånn, vi kjærester? Ja, det offisielt på Facebook. Ja vel, nå vi sammen. Da må vi gå og ta en time. Sånn som man gjør, ikke sant? Man forbereder seg så innmari mye på veldig mange andre ting, og så tar man sånne relasjonelle forhold sånn, for gitt at man skal fikse.
Og det som igjen med den der forskningen som jeg sa, det som de har blitt mer og mer opptatt av, at det den relasjon, altså det den relasjonelle kranglingen, holdt på å si, det når du har sett på hva som skadelig for barn, da det jo mellom foreldre. Og før så var det mer, det kom ikke så tydelig fram, men nå ser du at det mer og mer at barn får med seg det vi gjør, så det ganske, så når det ikke bra, så det egentlig ganske alvorlig, rett og slett. Når det alvorlig, så skader man barna sine. De får dårligere psykisk helse, de gjør det dårligere på skolen, de får dårligere fysisk helse. Det egentlig ganske sånn... Man kan bli litt skremt da, når man leser det, men jeg tenker at hvis folk gjør litt det vi har snakket om nå, så skal man ikke ha dårlig samvittighet. men bak der på en måte, så det ganske sånn det et ganske sånn alvorlig bakteppe.
Ja, for vi tar på ungene våre hjelm, og vi ikke sant, tar på den vinterklær, og vi passer på dette med denne matboksen og de støvlene i barnehagen og sånn da. Men de tingene der egentlig mindre viktige enn hvordan vi, altså om, det hjelper ikke så veldig mye på en måte da, for å si det litt på spissen, at vi gjør alle de tingene der hvis det dårlig stemning hjemme. Og hvis det silent treatment og isfront eller høylytt krangling. Så det viktigere enn det. Enn at de støvlene blir... God stemning viktigere, på en måte.
Så var det derfor når jeg begynte å snakke nå i dag, men at det det litt så vanskelig å snakke om, fordi at krangel det så udefinert ord. Men jeg tenker sånn som jeg snakket om nå med den der hverdagskranglingen som kan avsluttes versus den skadelige, langvarige, konfliktfylte kranglingen. Den skal man ta på alvor, rett og slett. Og hvis man ser venner, man bør egentlig være tøff nok, at hvis man ser venner som holder på sånn, så bør man egentlig så bør man si fra. At
det er veldig ekkelt da.
Ja, det det, men egentlig, for vi ser det ofte ikke selv, ikke sant? Fordi at vi tenker at nei, men det her var ikke så ille, det var verre sist, eller går nok over, eller barna merket det ikke, eller, altså...
Ja, fordi det tenker jeg at det må ikke være sånn at de som hører på nå bare, ja, men jeg har et helt forferdelig forhold til min ex, eller vi krangler masse hjemme hos oss, de har masse konflikter, og som føler seg truffet av det da. Hva kan man gjøre, altså utover nå å søke hjelp i parrelasjonen, men er det noe man kan gjøre helt selv, hvis man allerede er i den situasjonen, man har allerede oppdager at ungen min har det ikke noe bra, altså det der får vi ikke til. Hva kan man gå hjem og gjøre i dag, liksom?
Man kan, hvis man ikke er i så dårlig humør.
man har spist, ikke er for varm.
Så kan man gå hjem og snakke om noe av det vi snakker om nå.
Igjen, med barna sine?
Og igjen da, forklare og ikke forsvare. Men si noe om at jeg skjønner, altså jeg har tenkt i dag, eller jeg har hørt på noe på radioen i dag, som sier noe om at det ikke bra for barn som foreldre, eller hvor det mye krangling. Jeg lurer kanskje på om vi egentlig krangler litt for mye.
Hvordan synes dere det?
Har dere merket det, eller har dere tenkt på det? Eller er det noe dere kunne ønske at vi gjorde annerledes? Eller har det
bare ta barnets ståsted litt og se på det, og helt åpent.
Og så kan det ene at barnet sier, nei, alt er bra, for eksempel. Men da har du i hvert fall åpnet opp en dør, da.
Ja, og hvis de sier alt bra, hva
skal da, da kan du, det du som voksen som sannsynligvis vet om det bra eller ikke.
Ja, og hvis du tenker sånn, ja, men jeg vil snakke om det likevel da, hva, skal du si litt sånn, ja, det er fint at du sier, men hvis du er urolig noen gang, så må, ja, skal man likevel forklare liksom.
Ja, og, ja, og jeg skal prøve å skjerpe meg, det skal jeg ha som prosjekt nå. Så det bare fint hvis du sier fra at det ikke går, men ellers så prøver jeg så godt jeg kan med det her, for det ikke meningen at du skal bli lei deg, eller redd, eller, eller sint for det her. For det her det voksne som skal ordne opp, og jeg voksen i vår familie, altså et eller annet sånn. Da.
Så du kan gå rett hjem?
Ja, starte med å begynne å ramme inn den konteksten som du selv vet at ja. Barna har.
Og da så du en ting i hodet, som du må ikke begynne å forsvare deg, eller forklare for mye, sånn der, hvis det sånn, nei, men det fordi pappa har gjort det, eller mamma har gjort det. Altså, ikke gå inn i den.
Ikke den i det hele tatt.
Men jeg skjønner at det vanskelig at de krangler, det skal jeg jobbe med at de ikke skal gjøre. Vi kan snakke om at de krangler. For det å åpne den porten, den døra der til at vi kan snakke om kranglinga som fenomen til barnet da, for det jo kanskje tryggen i seg selv. Ja.
Og barn jo kjempefine i forhold til sånn å snakke om, man kan liksom tenke, oi da kom krangeren på besøk igjen, filleren, vi klarte ikke å holde den sneik seg inn samtidig som vi gikk inn døra fra barnehagen liksom, sør nå i morgen så skal vi. Så du kan på en måte til og med små barn liksom gjøre det til litt sånn prosjekt da.
Gi den et navn liksom. Ja, det lurt. For da blir det poenget at det som forklart og satt i kontekst, og liksom, det ufarlig gjort på en måte.
Det ufarlig gjort, så betyr det ikke at man ferdig da, men det i hvert fall en veldig god start da. Og så må man selv kjenne etter om man trenger mer hjelp.
Og så når du så gå hjem og snakk med ungen din, hvis du i tvil, og ungen din kanskje, hvis du sitter og tenker sånn, jeg lurer kanskje på om min unge synes det vanskelig, noen ganger. Da, hvis du i tvil, hvis ikke du helt sikker på at den ikke har noe problem med det, så skal du ta den praten. Ja.
Og ikke spør da om har du et problem eller ikke, men bare hvis du i tvil, så anta at jeg har et problem.
Ja. Og
så bare,
og åpne opp den døren, vis at vi kan snakke om kranglingen når jeg er her for deg. Og så skal du ikke, hvis du, det er starten, da har du på en måte safe litt. Og så må du jo selvfølgelig prøve å finne en måte å få løst denne konflikten på. Og da kan man jo først se på litt sånn, som du sa i sted, sånn, hva din viktige kamper? Hva det viktigste for deg? Hva det du kan legge fra deg som uansett ikke fører fram? Og kan man dere få hjelp? Enten hvis dere sammen, eller om det ekstra, eller om det sviger far. Du krangler med deg. Og så det ikke farlig, ikke sant? Å krangle, altså sånn... Det er ingen som krever det, det er deilig at du sier det også, at man, det er ingen som krever at man skal være sånn plastikkfamilie som smiler og baker cupcakes helt inn, går med forkel og sånt.
Nei, definitivt ikke. Det er ingen som krever det. Men det som på en måte, så hvis man lager rom til at det forskjellige opplevelser i den familien og at det greit, så kan vi egentlig gjøre ganske mye.
Ja, det det handler
feil.
Om. Er det noe til foreldre som krangler der ute? Er det noe liksom, et siste råd du har lyst til å gi dem?
Jeg sitter og tenker på det der med hvor opptatt vi at barn skal si unnskyld. Det blir de pirka inn i med, fra at de begynner i barnehagen og slår den. Altså, og hvor dårlig vi ofte, foreldre ofte er på å si unnskyld.
Ja.
Så det kan være en sånn ting som det lov å si, da, hvis man skjønner at man har gjort godt over streken, eller gjort noen sklidd ut i noe som man tenker at nå igjen, det var dumt. At det lov, da det en fin gest til barnet, tenker jeg, å si at nå merket jeg at du ikke fikk noe bra. Unnskyld, jeg skal prøve å skjerpe meg på det her.
Ja, både til barnet og til den du krangler med.
Ja, definitivt.
Da. For hvis du foran barnet ditt sier til kjæresten din, for du har vært sur og vrang da, unnskyld at jeg var så sur. Nå var ikke jeg, for da barnet copy-paste, vet du. Så de kommer til å lære seg å si unnskyld. Ja,
så de copy-paste på hvordan vi løser konflikt, og de copy-paste veldig på at hvis vi ikke løser konflikt, så barn som opplever mye konflikt, de krangler ofte mer med venner og søsken, og altså det sprer seg da. Og det også, men hvis de da lærer seg gode avslutningsstrategier og reparasjoner, så copy-paste de det også.
Så gå hjem og si unnskyld, folkens. Det er bra råd, det. Tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Trine.
Takk for meg.
Jeg blir veldig takknemlig når dere, de av dere som gidder å ta opp lydklipp på telefonen. Jeg vet at det litt stress. Og så det mange som skriver sånn, jeg har tenkt på å gjøre det lenge, men jeg har ikke tur til å gjøre det. Til dere vil jeg si tusen takk for at dere gjorde det likevel. Og til dere andre, jeg trenger de lydklippene. Så vær så snill, hvis du har en telefon med lydopptaket på, det har de fleste, så åpne opp den appen, og så tar du opp din egen stemme, hvor du forteller meg hva du synes imponerende med andre foreldre. Jeg blir så glad for å få det. Det skikkelig koselig da, å dele ros, sant? Det mega koselig. Så når du har tatt opp det lydklippet, så sender du det til meg, sånn det Det gjør ikke noe om det blir for langt eller rart, eller sånn. Jeg kan redigere det. Så sender du det til meg på mail, thea.klingenberg@gmail.com. Jeg elsker spesielt alle dere som sender meg et sånt lydklipp. Derfor så elsker jeg da Andreas. Han har nemlig sendt meg noe skryt.
En ting som imponerer meg med foreldre, det hvor mye kjærlighet de har å gi, og gir og gir og gir, antageligvis med et håp om at det vil komme tilbake i en eller annen form, en eller annen gang. Og det gjør det jo, får vi håpe.
Altså, jeg enig, Andreas, det synes jeg veldig imponerende med all den kjærligheten. Jeg var egentlig ganske nervøs selv, jeg trodde ikke. Da jeg gikk gravid, tenkte jeg sånn, kommer jeg til å elske barnet mitt? Eller hvordan føles det å elske barnet mitt så mye, som jeg hører at foreldre elsker barna sine? Og det, jeg bekymret meg helt unødvendig. Altså, jeg vet ikke, nå skal jeg si noe kliste, men flere ganger i uka så har jeg nesten vondt i hjertet, fordi jeg blir så rørt av mitt eget barn. Det helt koko. Altså, det føles som hjertet skal hoppe ut av brystet på meg, liksom. Senest i går kveld, da han lå i badkaret og sang Jeg vet til Bergen med det samme. Jeg aner ikke hva han har den låta fra, men han jazza gjennom en hel Bergens hymne. Og jeg satt på dolokket og ble rørt i tårer. Sånn er det. Takk for at dere deler og liker og sender meg stjerner på iTunes og sånt. Dere mine beste venner i livet. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.